Det er stort sett folk på venstre siden som har vært, hvis man kan kalle det rasistisk eller hetsa meg, så på grunn av de temaene jeg tar opp, så er det stort sett venstre siden.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal halvtime. I studio er jeg Kløkke. Tema I dag innvandring og integreringspolitikk, med vekt på integreringspolitikk. Det tema vi med jevne mellomrom vender tilbake til, og det med god grunn. Det ikke alltid helt enkelt å trekke noen slutninger på hvor godt vi lykkes som samfunn, eller ikke lykkes med integreringen. Det heller ikke åpenbart hva vi mener med integrering. Flere har tatt til ordet for at vi heller bør snakke om kulturell assimilering. Tema har mange spørsmål. Svarene litt mer uklare. Gjest I dag Sara Gullin. Hun leder av organisasjonen LIM, likestilling, integrering, mangfold. Og Sara en usedvanlig modig stemme I disse spørsmålene. Til tross for at hun aktiv I Arbeiderpartiet og LO, så får hun mye motbør fra venstresiden på grunn av sin uredde tilnærming. Hun forklarer mer om det I podcasten. Sara deler også sine tanker om hvordan vi som samfunn kan bli bedre på integrering. Og det kan du høre mer om dersom du blir med meg på min samtale med Sara Gullin. Sara Gullin, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Tusen hjertelig takk.
Temaet I dag innvandring, integrering, og det jo mye dere I LIM holder på med. Og vi kan jo komme litt tilbake til LIM også, men jeg tenkte bare at høre litt om din personlige historie. Du jo født I et annet land og kom til Norge. Kan du bare si kort litt om den historien?
Det stemmer. Jeg født I Teheran. Jeg et resultat av tvangsekteskap. Det var en sånn handelsavtale faktisk for å redde min onkel. Min fars familie veldig konservative og religiøse. Det gjorde at mamma tenkte at vi må komme oss til et annet sted. Vi skulle egentlig ut og studere, de mamma og pappa. Men det endte jo opp med at når de ser hvor mye frihet det I Vesten, så velger mamma å kjempe for sin egen frihet og min fremtid. Men vi havna først I Sverige. Det litt paradox, men de fleste iranere tror Norge og Sverige samme sted, så vi kom til Sverige, og så senere fant vi ut at ja, men vi har søkt egentlig om Norge, så vi måtte komme til Norge, og siden den gangen så har vi vært her. Mm. Jeg og mamma da.
Mm. Du nevner jo at det var et resultat av tvangsekteskap. Hvor vanlig tvangsekteskap I Iran og Midtøsten? Vet vi noe om det?
Mamma var dessverre den eneste av de 8 søskene henne som ikke fikk lov til å velge sitt eget partner. Men hun kom fra en veldig liberal familie. Men dessverre, det har blitt mer tvangsekteskap. Myndighetene I Iran har jo gjort det mer mulig for menn å gifte seg med overgriper eller offre til personen de har begått overgrep på. Det har gjort at man kan gifte seg med nesten barn, helt ned til 13-årsalderen. De kaller det for beskyttelse, men det ingen beskyttelse å gifte seg med et barn. Mm. Så dessverre så det blitt litt mer vanlig, og det beskyttes av myndighetene. Og det helt forferdelig.
Ja, ja virkelig grusomt. Vi kan jo komme litt mer inn på flere av disse aspektene også etter hvert. Du jo aktiv I Arbeiderpartiet I dag, og du ble aktiv I AUF, og også bakgrunn for LO. Hvorfor valgte du å bli aktiv I AUF og LO?
Jeg ble med I AUF I 2009 cirka, og da var det egentlig gratis skolemat som var inngangsbilletten, da var jeg solgt. Jeg var litt aktiv, men det var ikke så mye aktiviteter, da bodde jeg I Halden på den tiden. Det var ikke så mye aktiviteter der, men når jeg flyttet til Oslo så ble jeg mer aktiv, og da har det vært litt forskjellige saker som egentlig handler om bydelen min. Dette her med at oppvekstmiljøet I bydelen min helt annerledes enn andre steder, for jeg har jo erfaring med å ha bodd I en annen by, og vet at der stiller man litt mer krav, man har andre forventninger, mens I Søndre Nordstrand når jeg flyttet dit, så var det nesten sånn at man stiller ikke så veldig mye krav. Man veldig redd for, det veldig større berøringsangst I Oslo enn det var I Halden, og da ble jeg mer og mer engasjert I politikken.
Mm. Og det politiske engasjementet har jo også tatt deg til Lim. For ja. De som ikke kjenner Lim så veldig godt, kan du bare kort si litt om organisasjonen?
Yes, vi jobber jo litt med å sette saker på dagsorden som gjelder med integrering, mangfold og likestilling. Vi er jo stiftet av liberale muslimer og ikke-muslimer. Styret mitt er jo folk med forskjellig bakgrunn og folk med forskjellige... Vi har jo en Zineb som sitter i Frankrike, som overlevde Charlie Hebdo. Vi jobber veldig mye med disse problemstillingene som er relatert til integrering, hvordan vi kan bli bedre på dette området her da. Og hvorfor vi har en del utfordringer i Europa, og vi begynner å få en del utfordringer i Norge også, rundt integrering. Mm.
Til lyttere så kan jeg jo si at jeg har hatt en podcast med Zineb El-Razoui tidligere. Det er en fantastisk dame, så det var imponerende at jeg fikk henne i styret her i Lim. Det vel litt sånn forskjeller fra Frankrike og Norge i integreringsutfordringene enda, men det vel mye man kan lære på tvers av landene her siden du nevner Europa.
Ja, absolutt. Vi kan lære veldig mye fra hennes erfaringer. Hun har veldig mye å bidra med i styrearbeidet vårt. Absolutt. Mm.
Etableringen av Lim, er det en sånn indikasjon på at vi i Norge ikke har vært gode nok på temaet knyttet til innvandring og integrering?
Det er også litt på grunn av at det er ikke så mange organisasjoner som tør å ta tak i disse tingene her. Igjen, det er den berøringsangsten. Her er vi litt mer nøytrale på det politiske spektret, og vi har folk fra forskjellige politiske partier. Så vi gir hverandre litt mer utfordringer og tør ta tak i en del ting. Det er ikke så veldig mange andre organisasjoner som jeg oppfatter som tør å ta opp problemstillinger på samme måte som vi gjør. Mm. Og da er jo behovet for oss enda større, føler jeg da.
Ja, ikke sant? Og det kan vi også komme litt mer inn på. Men hvorfor tror du denne berøringsangsten er da? Hvorfor er innvandring så kontroversielt tema? Det er det jo i mange land, men også i Norge.
Man er jo veldig redd for å stigmatisere. Man er redd for å tråkke noen på tærne, lage noen fordommer og sånne ting. Tenker jeg, det er mine erfaringer fra Søndre Nordstrand også, at man er så veldig redd for at man skal ødelegge ryktet til en gruppe befolkning, i stedet for å tenke at man heller ønsker å hjelpe denne befolkningen og denne gruppen med å sette ting på dagsorden og ta problemstillinger, for ting blir ikke bedre at man hysjer det ned. Det er i hvert fall min innstilling.
Ja, er ikke noe også den altså det er jo en veldig omfattende diskusjon omkring rasisme, spesielt i lyset av Black Lives Matter, og spesielt de av oss som ikke har innvandringsbakgrunn, har jo, jeg skal ikke bruke uttrykket moralsk panikk, skjønt man kan jo noen gang gjøre det på dette stempelet. Rasisme nå er jo en hvit mann over 40, så du får jo alltid den når du diskuterer disse tingene. Du ser det jo fra et litt annet ståsted. I hvilken grad tenker du at storsamfunnet, de som ikke har innvandringsbakgrunn, faktisk har den type berøringsangst som du nevner nettopp av de grunnene, at man er redd for å bli koblet opp mot rasistiske miljøer?
Det tror jeg veldig mange har, for jeg ser jo, sånn som jeg som iraner, vi får jo veldig stempel på at vi er jævla iranere, vi gjør alt for nordmenn og gjør alt for rødt pass og sånne ting.
Fra hvem da?
Dessverre fra noen på venstre siden, som det er stort sett folk på venstre siden som har vært, hvis man kan kalle det rasistisk eller hetsa meg, så på grunn av de temaene jeg tar opp, så er det stort sett venstresiden. Det er veldig sjelden jeg får det fra noen på sentrumsiden eller høyresiden. Og jeg tror veldig mange er litt redd for de stemplene. Jeg har jo nå startet å få et nettverk blant unge stemmer som tar opp disse sakene her, som er ungdomspolitikere. Noen av dem er ikke i politikken, de er bare unge samfunnsdebattanter. Og de har jo fått den der erfaringen med at det er så skummelt å ta til ordet, at jeg har startet et lite, en liten gruppe der de kan ha utvekslinger, de kan dele litt erfaringer, og de kan bli litt mer trygge på seg selv. For jeg tror det er en større fare med å miste disse stemmene i fremtiden. Og de har veldig mange av dem, eller alle sammen har egentlig minoritetsbakgrunn fra forskjellige land. Noen av dem religiøse, og noen av dem ikke religiøse, men de ønsker jo bedre åpenhet. Men det igjen familie som kan hindre dem, eller storsamfunnet, og slike ting da.
Nettopp, nettopp. Mm. Og hvis du ser sånn helhetlig på det, det store spørsmålet her, hvordan synes du Norge har taklet det faktum at vi nå har blitt mer flerkulturelt enn innvandring? Det jo ting som du også har opplevd i ditt liv.
Vi har blitt, vi veldig flinke, vi har taklet det bra, men jeg synes også at vi litt for naive. Vi veldig opptatt av å sy puter under armene på folk. Jeg har jo vært i noen bedrifter når jeg jobbet i LO, der man trodde at det å fjerne grisen, marsipangrisen, det skulle skåne muslimene. Det ikke noe svin, det ingenting gelatin eller noe som skal gjøre at de får i seg noe svin, det bare svinefigur. Og da, sånne hensyn synes jeg blir bare lattelig. Da begynner du å sy puter under armene, og da går du feil vei. Men ellers har vi vært veldig flinke. Jeg synes egentlig distrikts-Norge litt flinkere enn storbyene til å integrere folk og stille litt bedre krav enn storbyene gjør, for i storbyene får en sånn det stygt å si det, ikke at vi har fått ghetto, men man får steder der det blir bare en enkelt familie. Jeg har bodd et par steder i Søndre Nordstrand, der det ene blokka stort sett bare irakere eller pakistanere som bor i den blokka der.
Mm.
Da får de ikke den gode mangfoldet som vi ønsker helst.
Mm. Jeg tenker jo sånn, innvandringspolitikken, hvis man tenker det fra sånn norsk perspektiv, så burde jo den har som funksjon at den skal være til fordel for de som her og de som kommer. Og den kombinasjonen der tilsier vel egentlig, i hvert fall sånn som jeg tenker, sånn den, at hvis du for eksempel ser til nabolandet Sverige, så er det en oppskrift på hvordan vi absolutt ikke burde gjøre det, eller hva tenker du om svenske tilstander?
Jeg helt enig. Sverige har tatt imot for mange, og de har ikke klart å integrere dem. De har ikke klart som samfunn å stille opp. Man må klare å ta imot så mange mennesker som man klarer å ha nok ressurser til å integrere. Det ikke så enkelt, for vi kommer fra en helt annen kultur med en helt annen skriftspråk. Jeg husker selv veldig godt den store forskjellen. Alt fra å se mennesker kunne kysse offentlig, som helt forbudt i Iran, til å se at taket på en bolig skråtak og ikke flattak, til at det har vært veldig mye hensyn og mye kulturforskjeller. Og jeg husker allerede når vi kom til mottaket i Halden, fra Oslo til Halden, og skulle bo på et asylmottak, jeg er takknemlig for det, fordi husker jeg mottakssjefen, han skjønte at en alenemor med et barn kan ikke bo på dette mottaket alene. Han søkte heller og fikk oss på et sånn kommunalbolig, for det var veldig mange unge menn, og det var stort sett bare menn på asylmottaket, så han var veldig redd for at det var mye kulturforskjell. Noen kvinner opplevde mye, ubehageligheter på mottaket, og han ville forhindre at jeg og mamma skulle være en av de som skulle oppleve det.
Mm.
Så allerede helt derifra har jeg sett at vi har mye kulturforskjell fra vår kultur til den norske kulturen.
Mm. Jeg tenker også et aspekt med Sverige, for det du sier at de har tatt imot for mange skjedd integrering, men de har jo også hatt den dobbeltsiden at alle som har påpekt at det finnes utfordringer her, jo blitt stemplet på, altså man kan diskutere om det har vært i Norge, men det har jo vært et tabu i Sverige på det her, som jo nå ikke fullt så mye de siste årene, men det jo en kombinasjon som jo bare så skadelig når man skal få en vellykket innvandringspolitikk.
Absolutt, og det det stempelet jeg litt redd for, at hvis jeg skal uttale meg for mye, men jeg kommer til å gjøre det, fordi det her en del av mandatet mitt i LIM, det det styret mitt i LIM ønsker, at jeg skal ta tak i disse tingene her, men jeg gruer meg til den dagen jeg skal bli stemplet for rasisme og stemplet for å ha fintlige holdninger, når jeg egentlig vil påpeke løsninger, for stort sett så pleier jeg å ha løsninger på slutten av alle mine kronikker eller uttalser, så sier jeg at vi må ha løsningene, og har vi ikke noen løsninger, vi vil alltid hjelpe mennesker, men vi må kunne hjelpe dem. Og det å bare sette dem her i samfunnet vårt, det ikke å hjelpe dem. Fordi noen har traumer, noen har forskjellige større bagasjer, mindre bagasjer, Men jeg gruer meg personlig også for å ta disse tingene, fordi jeg ser den der debattklima fra USA til Sverige, at den mye mer I norsk kultur og norsk debattklima. Og jeg sikker på at jeg en dag gang I nærmeste fremtid kommer til å få en del respons på at jeg tråkker på noen grenser, eller at jeg har farlige holdninger, eller noe sånt. Men da synes jeg retorikken til de som prøver å arrestere meg litt mer farlig for samfunnet vårt.
Ja, nei, det utrolig viktig at vi har den type stemmer, Sara, så det håper jeg virkelig ikke du skremmer deg fra. Og vi har jo på forskjellige sider her. Altså, jeg skjønner godt de som opptatt av at måten vi formulerer oss på her, at det viktig at de som kommer her og som skal være her føler seg velkommen og der har en måten vi uttaler oss på noe å si og det har vi alle et ansvar for men det kan jo ikke være en unnskyldning for ikke å ta tak I det som du sier som problemene og jo ærligere vi greier å være med de problemene jo større forutsetninger har jo vi for å lykkes så kan det jo være en glidende overgang der av hvor mye du skal peke på et spesifikt problem. Et sånt spørsmål som kontroversielt, men vi likevel spør om det, jo kan vi ha en diskusjon på om det vanskeligere å integrere muslimer enn andre typer innvandrere? For meg så synes det ganske åpenbart hvis du ser rundt omkring Europa at hvis du har folk fra Vietnam med litt mer kristen bakgrunn, til og med Sri Lanka, og bruker parametre som utdanning, deltakelse I arbeidslivet, mindre grad på voldsstatistikken, så synes det åpenbart for meg som at av en eller annen grunn, og det finnes forskjellige typer muslimer for forskjellige land, jeg klar over det, men likevel, at det noe der da. Jeg vet ikke hva du tenker.
Det noe der. Vi skal være forsiktige med å stemple alle, men jeg bor I en bydel. Jeg litt heldig med disse kortene mine. Altså, jeg har minoritetsbakgrunn, fra venstresiden, og bor I en bydel med mangfold, så jeg kan jo bruke egne erfaringer. Og der kan jeg jo si at jeg var og snakket med noen foreldre som hadde barn I første klasse, da foreldrene ble oppfordret til å sende barna sine aks, fordi bydelen min har gratis aks. De aller fleste barna synes det her var kjempebra tilbud og skulle absolutt sende barna sine men det var enkelte foreldre i denne klassen som ikke skulle sende barna sine I aks de skulle sende til noe som tilsvarer aks I den nærmeste moskeen der de skulle lære seg arabisk I stedet for å lære seg norsk og det her stort sett barn som får særskilt vedtak I norsk opplæring Så de behersker ikke norsk godt nok allerede når de begynner I første klasse, for de har ikke gått så mange år I barnehagen. De skal gå I en tilsvarende aks bare I moskéen, og moskéen har kjønnsdelt aks. De segregerer barna og begynner å allerede fra første klasse og fortelle at gutter og jenter kan ikke være I samme rom. De lærer dem arabisk, de, I stedet for å gjøre skole og drive med aktiviteter som vi har forskning på at det sammen gjør at barn lærer bedre, så har de egentlig bare koranlesning og koranopplesning og sånne ting. Da. De gjør jo selvfølgelig noen tegnegreier og sånt, men da ser
vi... Hvor utbredt dette? Hvor utbredt dette blant innvandrere og refugiere?
Nå har jeg kartlagt bare de to moskéene som nærmest hos meg, som driver aktivt med disse tilbudene. Og det morsomme jo at de rekrutterer, de snakker med folk, og de prøver å si at barna får ikke gode verdier, de lærer ikke kulturen sin, og legger det presset til foreldrene, at foreldrene tenker at vi må passe på at barna våre ikke blir for norske, eller barna våre lærer litt om kulturen sin. Da blir de nødt til å faktisk sende det. Ungene sine der, de veldig redde for dette her med at barna skal tydeligvis bli for norske, men jeg tror ikke barn blir for norske. Barn klarer fint å ha en fot I hver kultur. Jeg har klart det. Mange andre unge kjente samfunnsdebattanter med minoritetsbakgrunn har klart det. Så jeg tror det ganske utbredt, og det veldig utbredt på på østsiden. Men da det mer utbredt blant de veldig religiøse og noen moderat religiøse. Jeg skal ikke henge ut noen, men jeg vet om enkeltpersoner som også aktive I samfunnsdebatten, som sender barna sine på sånne aktivitetstilbud.
Mm. Dette jo...
Ja.
Ja, jag tänker ju
bara fortsätta.
Ja, jag tänker att detta går ju in på när man ska värdera vad god integreringspolitik är, hur mycket vad ska politiken, myndigheterna gör. Alltså jag är ju tillhör ju högersidan, liberala högersidan. Jag får ju ofta ett problem i möte med invandring för jag är väldigt för valfrihet, väldigt för att familjerna ska välja själv. Och det går ju också på detta med ha väldigt sådana reflexer mot att förby hijab alltså ja alla dessa tingena. Men det förutsätter ju på väldigt många måter att du har en uppväxt i en liberal kultur då. Tror ju ingenting på att det är meningsfullt att snacka om att små barn ska ha valfrihet för det går ju upp till vad föräldrarna gör men själv där så måste det ju vara ett rum för att familjer och föräldrar ska kunna få bevara sin egenart och sin kultur. Alltså jag har ju en viss förståelse för det. Så när man snackar om sådana, hur integrerat må man vara? Ska man snacka om kulturell assimilation? Hur starka grepp ska staten ta? Alltså, många spörsmål är det vanskeligt att finna någon väldigt god svar. Jag vet som du har, Sara.
Nej, detta här är lite vanskeligt. Jag känner att jag har klart att bevara tre språk från min upprinnelse land och nabolandene. Jag har god kontakt med Iran, en del av det iranska miljöet. Jag har klart att ta vare på kulturen min, min iranska identitet, samtidigt som jag också klarar att behålla min norska identitet. Och vi vet ju Abdi Raja har klart det, Hadia Tajik har klart det. Ja, med de kändislägena Rashid och Wasim har också klart det väldigt fint.
Så jag föredrar förebilder, ja.
Det är många goda förebilder. Jag tror dessa föräldrarna som har väldigt angst och är rädd för att barnen deras ska miste den delen av sig själva med kulturförståelse och sånt nå. De måste se lite grann på dessa rollmodeller. Dessvärre är inte vi alltid rollmodeller för såna familjer för jag ser ju jag har bor i ett inte borgslag men ett boligområde. Det är ju enkelte som blir mer konservativa ju fler generationer de jag tror det är fjärde generationer. Bestefar dricker öl men deras barn och barnebarn dricker ju inte öl. Bestefar har spist vinepølser och han spiser fortsatt vinepølser. Det är ju inte deras unger och efterkommare. Och där syns det här lite rart att det är den första generationen bestefar som kom till Norge som arbetsinvandrare kommer familjen sin och sånt nu. Han är lite bättre integrerad än efterkommarna som är andra och tredje generation. De har blivit mer konservativa.
Varför det? Varför den utvecklingen?
Jag tror det är lite på grund av press och det är inte press från storsamfundet, det är press från nära inte deras storsamfund och så det kan vara moskén de går i, det kan vara familjerna de är samman med. Det har jag sett flera gånger att hvis någon familjer vart när vi hade den stora flyktingsbølgen i 2015, vi fick en del syriska flyktingar i mitt gamla borgslag. De allra flesta som kom till borgslaget mitt brukte inte hijab i begynnelsen. Men efter en period så började de att täcka sig till. Och hon ene syns ju det var så rart. För de blev lite mer religiösa av att bo i Norge än de var religiösa när de bodde i Syrien.
Ja, ja nej, det är paradox. Nej, det tänker jag också. Jag tänker det är en utfordring här. Och igen då, vad gör vi med det om något?
Jag tänker att man må, jag har ju varit väldigt tillgängare att man må stoppa den där och bruka sända flyktingfamiljer till östkantbydelar för det tar mycket längre tid att integrera sig på östkanten än det vill göra på västkanten eller sända dit till distriktsnorge. Så tacknämlig för att jag fick och växte upp i Halden.
Halden distrikt då, det är en timme för Oslo.
Ja, alltså det är ganska, det var inte så väldigt mycket liv där. Jag kommer ju från en by i Teheran med 30 miljoner människor och så blir det sent till den lilla Halden med 20 000 inbyggare. Det var inte så mycket människor.
Nej, inte sant. Det är en väsentlig skillnad. Men är det inte så att folk kan välja till själv var de vill bo än? Och då är det väl inte så unaturligt att folk flyttar där de känner kulturen, känner folk där. Du kan väl inte laga någon sån regler mot det, kan du?
Nej, det kan man eller man kan ju självklart sända. Det gjorde de I hvert fall när vi var flyktingar att de sände oss till ja, utanför Oslo. Det kan de självklart göra, men när man har bynt när man kommer sig I boligmarknaden och har fått uppehåll allt det där så kan de självklart flytta tillbaka till Oslo. Det gjorde vi. Och det har jo gått bra med oss. Men igen, jag tror jag har en sambo från Trøndelag och Trøndelag är ju en sån integreringskommune. De är väldigt rå på detta här. Jag ser ganska många succéhistorier och vellykka integrering där, både med de som jobbar med integrering och jobbat med vuxenopplæring där. Och så är ju samboen min också en av de som har vuxit upp med en generation som har blivit mer mangfoldig I klassen hans. Han sier jo at det var jo enkelte som kom for 4 år siden som fikk bedre norsk karakterer enn de norske elevene. Så jeg tenker at man kan ikke tvinge folk til å bo der steder, men man kan jo tilrettelegge at det lønner seg å bo et sted der hvor du har bedre muligheter, kommer deg fortere I arbeidsmarkedet, lettere tilgang til skole. Her det mye mer kamper egentlig I storbyene enn det I småbyene.
Mm. Og så vel Oslo et særgen tilfelle I, ja. I Norge med sine egne utfordringer, også fordi at du nå vel har passert det vel cirka en fjerdedel som har såkalt ikke-vestlig innvandring. Og jeg håper å si, selv om vi skulle stoppe innvandringen helt I morgen, så vil jo fremdeles disse utfordringene vedvare av de grunnene du har nevnt. Så det jo igjen sånn der, altså, noen snakker jo at vi må forvente eller... ha en hardere integreringspolitikk og snakke sågar om kulturell assimilasjon, altså det holder ikke bare å følge loven og så videre. Vi må forvente mer at innvandrere skal ta over til norske og vestlige verdier. Det en rimelig forventning fra storsamfunnet, eller det en forutsetning for at du skal få til en god integreringspolitikk?
Det kan heller være en forutsetning enn et krav. Det synes jeg men det igjen altså, du klarer fint å ta vare jeg synes kulturen din og religionen din det din privatsak som veldig mange andre ting du har I privatlivet ditt når du I arbeidslivet når du I organisasjonslivet eller I politikken eller hvor enn du enn så skal du være nøytral og profesjonell uansett hva slags bakgrunn eller bagasje du har med deg det min tankegang. Så, men en ting som jeg synes fascinerende, dette med at du snakket om hijab og den saken der, det jo at jeg så på nye tros- og livssynsloven I Norge. Der det sånn at når du 15 år, så kan du velge din egen religion I Norge, ifølge den nye loven som ble tredje I kraft. Burde man ikke kanskje hatt en grense for det samme for andre? Fordi det virker som det mer mot kristne, for da kan man da unger ofte konfirmerer seg og sånne ting. Ungen eller barnet kan få lov til å velge en religion tidligere, hvis den kan tilegne seg kunnskap om sin egen religion. Det kan den. Men det 15 år som lavest alder, og det 15 år barn kan faktisk stemme I kirkerådet eller kirkevalget her. Mm. Og det samme tenker jeg at burde man ikke ha samme krav når det gjelder muslimer også. Kanskje barn, det finnes jo noen land I Midtøsten, og husker jeg ikke hvilket av, om det var Uzbekistan eller Kirgistan, der gjorde de at barn frem til de 16 år skulle ikke bruke hijab. Når de var 16 år så var de myndige nok til å bestemme hvilken religion de ville ha, da kunne de velge om de ville bruke hijab. Og det nesten sånn jeg tolker den nye trosamfunnsloven, bare at den tro- og livssynsloven, bare at den gjelder stort sett bare kristne, den gjelder egentlig ikke de andre religionene. Man har vært veldig forsiktig om å omtale de andre religionene.
Mm. Ja, altså jeg tenker at det gode argumenter for den delen, men jeg tenker jo også at altså, en ting hva hijab et uttrykk for. Og et stykke på vei så må jo foreldre ha lov til å bestemme en del over sine barn. Det gjør jo alle nettopp å bruke lue hvis det kaldt ute eller andre ting. Skjønner at den sammenligningen kan ikke halte på flere områder, men likevel, spørsmålet jo om det innenfor at selv barn før de 15 må få være med på den kulturen som foreldrene har, religionen og så videre. Det vil være et veldig sterkt inngrep å gjøre det på en sånn måte, selv om jeg ser argumentene for det, men
ja, vad vill vad är egentligen för spör lite annorlunda så vad är egentligen problemet hvis du har flera barn som går med hijab är det egentligen ett problem eller är det något som vi som är utanför står och ser för det är sån förbindes extremt starkt med en slags islamifisering eller en islamistisk symbol det trenger ju inte vara det.
Altså, grunnen til at man bruker hijab jo fordi man vil komme nærmere Gud og man vil ikke friste motsatt kjønn. Nylig leste jeg også at et av argumentene var at man kan forhindre MeToo også. Det synes jeg var veldig kreativt.
Ja, det dette med tildekking av håret, for det håret skam, ja. Eller hva man...
Så man vil jo prøve å bevise at man bedre enn andre som ikke bruker hijab. Og noen av de ungdommene jeg har snakket med som lever litt dobbeltliv, de bruker hijab når de sammen med familien og når de i Oslo men så fort de ikke i Oslo, så tar de av seg hijaben og de sier at det har bare vært sånn jeg føler meg ikke bekvem med det men jeg må gjøre det av hensyn til familien min, jeg ikke sånn som jeg kan bare ta den av og ta den diskusjonen med familien min så jeg føler at noen går, de, mange går frivillig med det, og det har de fullt lov til det. Men det veldig mange som også går med det for grunn av at de lever dobbeltlivet. Jeg personlig synes ikke noe om det plagget, fordi jeg ble faktisk, de årene jeg bodde i Iran, eller det året jeg bodde i Iran og gikk på skole, så ble jeg slått på skolen på grunn av at jeg ikke gikk ordentlig med hijab. De lærerne fikk lov til å slå meg på grunn av det. I Iran så sitter det mange kvinner i fengsel, kun på grunn av at de har demonstrert mot det religiøse plagget. Og det et religiøst plagg, og jeg igjen sier religionen din, og jeg håper på å si samlivet ditt, religionen din, og kulturen din, det en privat sak. Det kan du ha hjemme innenfor dine fire vegger. Men hvordan du vil opptre i samfunnet, hvordan du i arbeidslivet, der skal du være mer nøytral.
Og det forutsett, tenker du at du ikke skal ha på hijab?
Ja, fordi der kan man begynne å føle på at det en forskjellsbehandling, eller at man ikke opptrer nøytral i visse arbeidsoppgaver, eller man forskjellsbehandler kunder, eller ja, slike ting da.
Ja, nei, jeg usikker på hva jeg mener. Jeg heller ender på at jeg synes at det et sterkt sånn inngrep, for det at du kan ha forskjellige motivasjoner. Du kan jo også tenke, jeg kan jo også tenke meg at når du får dette kravet fra mange, eller det blir uttalt fra mange, så kan du bli enda mer bevisst på din bakgrunn og ha lyst til å bevare noe av det. Men som sagt, for barn så tenker jeg at det en egen særegen ting der. Men jeg tenker jo også at det egentlig det vi snakker om her, er jo den underliggende delen om at det skulle være en eller annen form for skam eller fristelse å vise håret. Det det som det på trynet.
Det synes jeg egentlig mest perverse, at når du sitter på bussen på morgenen og ser at det en som ser som barnehagealder, og den barna der bruker hijab, du prøver å sørge for å beskytte barnet ditt for at den andre ikke skal bli fristet av barnet ditt, da har du en veldig feil utgangspunkt. For det barnet vet ikke hvorfor den går med hijab, den vil jo tenke at jeg vil se ut som mamma, det derfor jeg bruker hijab, den forstår jo ikke at det her for å forhindre at noen skal bli fristet av deg. Det synes jeg egentlig mest forkastelig med det synet og den tankegangen.
Ja, det synes jeg helt enig. Jeg bare usikker på hvor mye lov du kan trekke ned her. Jeg skjønner at i innvandrere som har en annen kultur og så videre, derfor jeg spør om dette med kulturell assimilasjon, så blir det litt annerledes, men dette med valgfrihet og sånn, det står, høyre, sterkt hos høyreliberale som meg selv da.
Absolutt. Og så det dette her med at jeg synes det litt paradoks at jeg har jo mye kontakt med foreldre og går natteravn og sånne ting. Og år etter år så får jeg høre at skoleleieturen blir avlyst. Fordi foreldre med annen opprinnelse vil ikke sende barna sine, fordi der skal, selv om jenter og gutter overnatter på hver sin hytte, og ikke sover samme rom, så synes foreldre det her ubehagelig, vil ikke sende barna sine på sånt. Noen foreldre krever å være med, det har det fullt mulighet til. Det ønsker skolen at flere frivillige foreldre kan være med. Og så det veldig mange barn som ikke har, de barna møter opp med, nå på å si religiøse plagg, men de møter ikke opp med yttertøy som takler det klima og være ute på fag I fjell eller ja, på fjellet da. Så år etter år så blir dette her avlyst. Det blir hele en dagstur ut I skogen, enten min bydel eller på Nesodden. De går glipp av veldig mye, og det stort sett igjen, forskjellsbehandling, Oslo Østskoler går glipp av dette tilbudet, men Oslo Vestskoler, de får jo gjennomført skoleleir på grunn av at der foreldrene mer enn gjerne ønsker å sende barna sine en uke og litt frikors eller noe sånt, jeg vet ikke. Jeg tror minoritetsforeldre også vil ha gjerne barnefri, men ikke sende barna sine til fremmede, og I hvert fall ikke være med både gutter og jenter på overnatting og sånne ting, det var de veldig skeptiske til. Og den diskussionen går år etter år og Oslo kommune har jo ikke en statistikk på det og jeg føler at igjen jeg har etterlyst det to ganger tidligere og får ikke noe svar og det føler jeg litt på grunn av at de vet at det her med på å stigmatisere det så de vil ikke legge frem eller lage statistikk på det
ja, men har vel heller ikke noen statistikk over hvor mange som blir sendt til hjemlandet på sånn koranskoler eller
Vi får vel ikke helt statistikk, men vi vet hvor mange som tar kontakt. IMDi har jo laget tall på hvor mange som tar kontakt, og Røde Kors har laget tall på det. Men vi vet ikke hvor mange som I hjemlandet. Det vet vi ikke.
Nei, ikke sant. Sara, vi får jo nå snart en ny regjering. Det vel du litt gladere for enn det jeg Like fullt har jeg lyst til å spørre deg om, hva tenker du om ny regjering og utfordringene vi har snakket om nå med innvandring og integrering? Hvis du skulle si hva du ønsker for den regjeringen fremover helt til slutt, hva vil du si da?
Der har jo Masoud, som innvandring- og integreringstalsmann I Arbeiderpartiet, gjort en veldig god jobb. Han har jo laget en plan for dette med æreskultur, sosial kontroll, bedre integrering, og at vi skal stille krav og slike ting. Så der føler jeg at hvis Arbeiderpartiet heldigvis styringspartiet, føler jeg, og jeg tror de vil være på saken og sørge for en bedre integrering og for der har det ikke vært så stor forskjell mellom høyresiden og venstresiden der når det gjelder integrering æreskulturen synes jeg han har vært veldig ryddig og veldig, gjort en veldig bra jobb dette med segregering, at barn blir segregert I en så ung alder kjønnsdelt svømming vi vil jo gjerne at barn skal lære seg å svømme men hvorfor kan de ikke svømme sammen de 11 år igjen, tankegangen veldig pervers hvis du tror at barn skal ha sånne tanker eller andre skal ha sånne tanker om barn da det ja, det sier noe om holdningene da. Så jeg veldig sikker på at det I hvert fall med Arbeiderpartiet som styringsparti og Masoud sin politikk og de gjennomslagene han har hatt
den jo ikke alltid like populær I SV særlig ikke I Oslo SV
ja Det sant. Den har ikke vært så veldig populær hos SV. Men igjen, hva slags tiltak det SV har levert? De vil jo hjelpe alle, men de har ingen løsning på hvor mye dette kan koste oss. De har ingen løsning på hvor mye, hvilke kommuner som kan hjelpe til. Jeg vet jo at når vi fikk den store flyktningbølgen, Søndre Nordstrand ble jo tatt ut som en av de bydelene som skulle ta imot så mange, fordi vi hadde ikke kapasitet. Det geografiske I bydelen min var ikke... egnet til det, så da var det andre bydeler som skulle ta imot. Men jeg vet at mine kollegaer fra SV var veldig leise for det, men jeg var litt betrygget for det, fordi at jeg vet at hvis noen andre får denne muligheten, så det bedre for dem. Og for de som skal komme til Norge, få den starten og ikke komme til en bydel der vi har 8 moskéer, 4 kirker, en Buddha-tempel og en Jehovas vittnesenter. Vi har mer trosamfunn I bydelen min enn jeg har barneskoler eller barnehager. Altså mer utdanningsinstitusjon. Jeg vil ha mer utdanning og fritidstilbud enn jeg vil ha trosamfunn I bydelen min. Det alt for mange I bydelen min av det.
Så du optimist med tanke på en ny regjering og disse problemstillingene?
Ja, I hvert fall når det gjelder Masoud sin politikk og det som foreslått og vedtatt I Arbeiderpartiet sitt landsmøte, så jeg positiv til det. Senterpartiet har jo begynt å bli litt flinkere på dette området. SV jeg ikke så optimistisk på. Fordi de tar ikke opp disse sakene, de anerkjenner ikke at det her problemer I samfunnet vårt. Men igjen, jeg liker å ta denne diskusjonen, og jeg har tenkt å ta denne diskusjonen med SV, og kommer til å invitere de til samtale med oss I LIM, for å skape litt debatt og få de til å ta noen standpunkter I disse sakene her.
Vi trenger absolutt din stemme, Sara, så tusen takk for at du var med og delte noen i denne liberale halvtimen.
Tusen takk, takk for meg, og takk for at jeg fikk møte opp her.
Det var dagens podcast. Som nevnt i samtalen med Sara, så hadde jeg en samtale med Sinebelle Razoui, altså hun som overlevde angrepet på Charlie Hebdo. Det var episode 18, og den finner du i arkivet under overskriften Dissidents Have Their Say. Før vi avslutter, vil jeg som vanlig be deg om hjelp til å nå flere lyttere. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes og gi oss omtale og 5 stjerner. Det vil hjelpe oss i å nå enda flere lyttere. Har du innspill, kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Der kan du også sende meg en e-post hvis du har forslag til tema eller gjester som jeg bør snakke med. Vil du vite hva som skjer i Civita i høst? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Takk for at du hørte på. På gjenhør.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.